suddenly appear every time you are near. Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled
και ουά και σουμπιντουμπιντού και σαλαλά, τέτοια είχαν αυτά τα τραγούδια των Carpenters που ήταν επιτυχίες πριν νομίζω 30 χρόνια ακριβώς, και είχαν, έκαναν το γύρο του κόσμου προσπαθώντας να προωθήσουν την αγάπη και τι ωραία που είμαστε όταν αγαπιόμαστε και πόσο περίεργα ακούγονται σήμερα όταν γύρω μας υπάρχει αυτή η βαριά ατμόσφαιρα.
It was right there in our reach. Everything we saw from there was ours to keep. The water was clear, cool and deep.
Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ήρα Πανανίδου στην επιλογή των τραγουδιών, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Και είμαστε σε μια περιοχή όπου φυσικά και συγκεντρώνει όλο το ενδιαφέρον. Φτάνει ο Τζο Μπάιντεν στο Ισραήλ, επιβεβαιώνεται η επίσκεψή του, αύριο θα φτάσει. Σήμερα θα είναι στο Ισραήλ ο Γερμανός Καγκελάριος, ο Όλαφ Σόλτς. Πριν από λίγο μάθαμε ότι στο Ισραήλ θα κατευθυνθεί και ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, διότι όλοι καταλαβαίνουν ότι πρέπει να ασκηθεί πάρα πολύ μεγάλη διεθνής πίεση για να λίγο μπορέσει να εκτονωθεί η κατάσταση. Έγινε και μια ενηγματική δήλωση από τον εκπρόσωπο τύπου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων. Είπε: «Προετοιμαζόμαστε για τα επόμενα στάδια του πολέμου. Δεν έχουμε πει ποια θα είναι αυτά. Όλοι μιλούν για χερσαία επίθεση. Μπορεί όμως να είναι κάτι διαφορετικό». Φυσικά τα σχέδια για χερσαία επίθεση υπάρχουν, έχουν αναφερθεί από πολλούς Ισραηλινούς αξιωματούχους. Σίγουρα όμως αναβάλλονται λόγω της επίσκεψης Biden, ενώ υπάρχουν και πληροφορίες ότι συζητείται η διεξαγωγή μιας συνόδου κορυφής για το θέμα το Σάββατο στην Αίγυπτο. Και βέβαια στις Βρυξέλλες είναι το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, η δολοφονία των δύο Σουηδών τουριστών φιλάθλων, και υπήρχε και η ματέωση του αγώνα Βελγίου-Σουηδία. Το σημαντικό ήταν ότι επί ώρες οι φιλάθλοι έμειναν μέσα περιμένοντας να εκενωθούν, να αδειάσει σιγά σιγά, αφού η αστυνομία βρει τον δράστη. Τον βρήκε σήμερα το πρωί, όπου και τον πυροβόλησε, μέσα σε ένα καφέ βρισκόταν. Οι Βρυξέλλες βρίσκονται σε επιφυλακή εδώ και 10 ημέρες. Και πριν από λίγο, όπως θα ακούσατε και στις ειδήσεις, εκενώθηκε πάλι, είχε εκενωθεί και το Σάββατο, το ανάκτορο των Βερσαλιών έπειτα από απειλή για βόμβα. Η βία εξαπλώνεται. Είχαμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το περιστατικό που ένας 70χρονος σκότωσε έναν 6χρονο Παλαιστίνιο και τραυμάτισε τη μητέρα του στο Σικάγο. Είναι γενικά η ατμόσφαιρα βαριά. We could live. Και βέβαια ενδιαφέρον για την ημέρα σήμερα, εδώ στα δικά μας, ήταν η συνάντηση της Υφυπουργού Εξωτερικών της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου με τον Υφυπουργό Εξωτερικών τον Τούρκο, τον Μπουράκα Ξαμπάρ. Έκατσαν στο τραπέζι, μπήκαν κάποια βαριά θέματα των ελληνοτουρκικών διαφορών. Όλα αυτά θα οδηγήσουν στις 7 Δεκεμβρίου στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Θεσσαλονίκη. Χθες οι δύο ηγέτες είχαν και τηλεφωνική συνομιλία. Βέβαια μέχρι τότε, επειδή πολλά συμβαίνουν και σήμερα είμαστε μέσα Οκτώβρη, ποιος να ξέρει πως θα είναι τα πράγματα σε σχεδόν 2 μήνες από τώρα. Αυτό είναι το πιο σίγουρο που μπορούμε να πούμε για την κατάσταση. Βέβαια μέσα σε όλα αυτά που γίνονται και είναι προφανώς πολύ σοβαρά, ακούς και ειδήσεις που λίγο τρελαίνεσαι. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, σε μια εκκλησία στη Θεσσαλονίκη κόντεψε να παίξει ξύλο ο ιερέας με τους γονείς ενός παιδιού, γιατί λέτε, για την διακόσμηση της βάφτισης. Ο ιερέας εξοργίστηκε με τις προτάσεις των, μάλλον περισσότερο ένας από τους δύο νονούς τον ενόχλησε, ήθελε κάπως να είναι η εκκλησία πιο πολύ στολισμένη, του που αυτά δεν γίνονται εδώ, αν δεν τα αποσύρεις αυτά δεν θα δώσω ευλογία στο παιδί. Τέλος πάντων, οι δύο άντρες παραλίγο να πιαστούν στα χέρια, παρανέβησαν οι ψυχρεμότεροι, έπεσαν οι τόνοι. Η βάπτιση προγραμματίστηκε για τα τέλη Οκτωβρίου, τώρα αν θα γίνει όχι θα δείξει. Και βέβαια ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη με έστειλε για να το διορθώσει, να με διορθώσει, και σε ευχαριστώ πολύ. Το τραγούδι των Carpenters ήταν 50 χρόνια πριν, όχι 30 που είπα εγώ, ήταν 1972. Είδες πως περνάει ο χρόνος. Ο 239, ναι, έχετε δίκιο, αλλά προφανώς το διόρθωσα. Νομίζω ότι το κατάλαβα, ήταν λάθος την ώρα που το έλεγα και το διόρθωσα, αλλά ευχαριστώ και πάλι. Walk with the rich, walk with the poor. Learn from everybody, that's what life is for. And don't let nobody ever drag your spirit down. We'll be walking up to heaven, and don't let nobody turn you around. Και βέβαια στην ανοησία γύρω γύρω παντού, έτσι, δεν ξέρω αν θα τη μάθετε αυτή την είδηση. Πήγαιναν μια ομάδα ευρωβουλευτών, είχαν ξεκινήσει να πάνε από το, νομίζω από τις Βρυξέλλες, πήγαιναν στο Στρασβούργο και τελικά βρέθηκαν στο Παρίσι. Γιατί μπερδεύτηκαν η Ένωση εκεί, η Σιδηροδρόμων, η Γαλλική Σιδηρόδρομη. Κάτι έγινε λάθος σε κάτι φανάρια, μπήκε αλλού το τρένο και καταλήξανε να πάνε στη Disneyland μάλιστα στο Παρίσι και ανεβάσανε, έκαναν αναρτήσεις από εκεί που λέγανε Team Disneyland και έκαναν το σήμα της νίκης. Καταλαβαίνετε τι είναι, αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη μεταξύ των στους ευρωβουλευτές. Φανταστείτε τι γίνεται στα υπόλοιπα. Ακούμε τον Eric Burton, έτσι, don't ever let nobody drag your spirit down, μην αφήσεις κανένα να σου ρίξει τη διάθεση ουσιαστικά, κάπως έτσι το λέει ο Burton. Και στην ανοησία δεν έχει να κάνει μόνο με τους σιδηροδρόμους και πώς μπορεί ενώ πηγαίνεις στο Στρασβούργο να βρεθείς στο Παρίσι. Έχει να κάνει και μεταξύ των ηγετών. Γι' αυτό και σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συγκαλεί στις 5.30 μια έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για να δώσει τέλος στην κακοφωνία που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ και στη Λωρίδα της Γάζας. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον αποκλειστικό θέμα σήμερα ο Guardian που λέει πώς, που αφορά τις ζωές όλων μας και λέει πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαταλείπει την υπόσχεσή της να απαγορεύσει τις τοξικές χημικές ουσίες σε καταναλωτικά προϊόντα ενώ είχε δοθεί αυτή η υπόσχεση και μάλιστα είχαν πει ότι προετοίμαζαν και προτάσεις για τις τοξικές χημικές ουσίες που χρησιμοποιούμε καθημερινά μέσα στα προϊόντα δηλαδή. Όλες αυτές οι προτάσεις απουσιάζουν. Είδε το πρόγραμμα ένας δημοσιογράφος του Guardian, δεν βρίσκεται εκεί. Αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει τις προτάσεις που θα παρουσιάσει η Κομισιόν τους τελευταίους μήνες πριν από τις ευρωεκλογές του Ιουνίου και τις οποίες θα ακολουθήσει η επόμενη κομισιόν που θα σχηματιστεί. Και βέβαια οι περιβαλλοντολόγοι αναρωτιούνται πού είναι η πράσινη Ευρώπη όταν δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε τόσο επικίνδυνες τοξικές ουσίες.
But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen.
Και αυτό ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί λέει ότι στην Ευρώπη έχουμε το 6% του παγκόσμιου πληθυσμού, όμως έχουμε ταυτόχρονα και σχεδόν το 25% των νέων περιπτώσεων καρκίνου. Κάτι δεν πάει καλά, σίγουρα τα τοξικά παίζουν ρόλο σε αυτό. Ας το ακούσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, τι φοβερός τύπος αυτός ο Μίλτος Τεντόγλου, έτσι συνέχεια όποτε μιλάμε για αυτόν αυτό λέμε, αλλά αυτή είναι και η αλήθεια. Είναι υποψήφιος για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή στον κόσμο και αυτός πήγε και ψήφισε άλλους. Η ψηφοφορία γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι τα μεσάνυχτα της 28ης Οκτωβρίου. Μπορεί όποιος θέλει να επιλέξει τον αθλητή και την αθλήτρια που προτιμάει για τα βραβεία. Μετράει ως ψήφος, ας πούμε. Μετράει κάθε like στην ανάρτηση σε Facebook, Instagram και YouTube και κάθε retweet στο X. Θα ανακοινωθεί το όνομα όποιου κερδίσει στις 13-14 Νοεμβρίου και για το αποτέλεσμα παίζει ρόλο το 25% θα είναι από την ψηφοφορία του κοινού. Το υπόλοιπο ψηφίζουν οι ειδικοί και τα μέλη των νομοσπονδιών του Παγκόσμιου Στίβου. It's about to be writ again as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. Νομίζω όμως αναμφισβήτητα μία από τις ειδήσεις της ημέρας είναι αυτό που έγιναν με το Beach Bar στο Καβούρι. Είχε επιβληθεί διήμερο λουκέτο το καλοκαίρι επειδή δεν είχε κόψει αποδείξεις. Οι ελεγκτές βρήκαν αυτό το που στην πιάτσα λέγεται κουμπί πανικού, ένα λογισμικό το οποίο εγκαθίσταται στον φορολογικό μηχανισμό και ενεργοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού ακόμα και από κινητό τηλέφωνο. Μόλις δηλαδή δουν τους ανθρώπους που έρχονται για καταλάβουν ότι είναι για έλεγχο, δίνεται εντολή να εκδώσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η μηχανή του μαγαζιού το σύνολο των αποδείξεων που δεν είχαν κοπεί μέσα στην ημέρα. Πραγματικά, δηλαδή, εφάνταστους τους λες. Πάνε να τους πιάσουν και βρίσκουν το επόμενο για να γλιτώσουν. Τώρα, το πώς το εντόπισαν οι ελεγκτές έχει ενδιαφέρον. Πολύ θα ήθελα να μάθω. Διότι προφανώς κάποιος από μέσα πρέπει να το ξέρει αυτό. Πού να ξέρεις τώρα πού είναι το κουμπί πανικού και τι έχουν κάνει. Κάπως είναι η φοροδιαφυγή μεγάλη μάστιγα. Εν τω μεταξύ, σαν σήμερα, το 1931, καταδικάστηκε ο Αλ Καπόνε για φοροδιαφυγή, ξέρετε, ο μεγάλος γκάγκστερ που προσπαθούσαν να τον πιάσουν με διάφορους τρόπους, ιδιαίτερα μετά τις σφαγές που έκανε σε άλλους μαφιόζους δηλαδή, και ήταν κατατρομοκρατημένοι τη δεκαετία του 30, μάλλον μέχρι τη δεκαετία του 30, οι άνθρωποι κυρίως στο Σικάγο, γιατί ο πόλεμος μεταξύ των αντίπαλων συμμοριών είχε πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. No good at all. Έκανε και την περίφημη σφαγή της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου 2 χρόνια νωρίτερα. Σκότωσε πολλά μέλη μιας αντίπαλης συμμορίας Ιρλανδικής. Είχαν Ιρλανδό αρχηγό αυτή η συμμορία. Προσπάθησαν λοιπόν μετά να τον πιάσουν. Θυμάστε το περίφημο Έλιοτ Νες, θυμάστε και την ταινία τους Αδιάφθορους νομίζω λεγόταν, που δείχνει πως είχαν προσπαθήσει να συγκεντρώσουν στοιχεία εις βάρος του. Και τελικά το ανώτατο δικαστήριο πήρε μια απόφαση, απεφάνθη ότι τα κέρδη από παράνομες δραστηριότητες ήταν επίσης φορολογήσιμα από το αμερικανικό κράτος. Δηλαδή μπορεί να κάνεις λαθρεμπόριο τσιγάρων ή αλκοόλ ή οτιδήποτε άλλο. Έπρεπε να δηλώσεις, να πας στην εφορία να πεις έκανα αυτές τις παράνομες εργασίες και είχα αυτά τα κέρδη. Προφανώς κανείς δεν το έκανε, δεν το έκανε ούτε και ο Αλ Καπόνε. Με κάποιο τρόπο μπόρεσαν και βρήκαν όμως στοιχεία, όχι για πολλά χρήματα, όχι για πολλά σε σύγκριση με αυτά που είχε κάνει. Γύρω στις 100.000 νομίζω ήταν η πρώτη έτσι, που βρήκαν τα χρήματα που έκρυβε και κάπως έτσι καταδικάστηκε σε 11 χρόνια κάθριξης ένας από τους μεγαλύτερους γκάγκστερ στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ώρα για να καλωσορίσουμε τον Παντελή Μάνο. Παντελή, μας τι γίνεται? Καλό μεσημέρι, Νατάσα. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές. Είμαστε απόλυτος συνεπείς με τον χρόνο, είσαι πάντα.
Είδες, είδες, έτσι, 3
και 31
έτσι. Είμαστε γνωστοί για τη συνεπειά μας εδώ, σε αυτήν την εκπομπή.
Ναι, ναι. Πρέπει να το λέμε στους ακροατές αυτό για να το ξέρουν κιόλας. Για να
συντονίζονται.
Επιλέγουν, για να επιλέγουν, για να κάνουν τις επιλογές τους.
Για πες πώς είμαστε.
Σε μια κατάσταση αναμονής. Mm. Οι επενδυτές, όπως όλος ο κόσμος δηλαδή, γιατί και οι επενδυτές μέσα στον κόσμο αυτό ανήκουν, δεν είναι εξωγήινοι, και οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αύριο, από ό,τι ξέρουμε, μεταβαίνει στο Ισραήλ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν.
Και όχι μόνο, και πολλοί άλλοι.
Ναι, και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θα γίνει και μια τετραμερής συνάντηση στην Ιορδανία.
Στην Ιορδανία μετά, έτσι λέει.
Ναι. Παράλληλα, από ό,τι μαθαίνουμε επίσης από αυτές τις πληροφορίες τις πολεμικές τώρα, είναι σε εξέλιξη, σε επιφυλακή, 2.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν μπορεί να υπάρξει μια ξεκάθαρη έτσι επενδυτική επιλογή για να έχουμε κινήσεις σοβαρές στις αγορές. Γι' αυτό βλέπουμε μετρημένες κινήσεις επιφυλακτικές και απεικονίζεται στις μικρές μεταβολές των δικτών στις χρηματιστηριακές αγορές, αλλά έχουμε παράλληλα όμως μία ανηφορική πορεία για τις αποδόσεις των ομολόγων, και αυτό δεν ξέρω πόσο μπορεί να κοστίσει στις χώρες της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, γιατί αυξάνεται σημαντικά το κόστος δανεισμού. Σήμερα τα δεκαετή γερμανικά ομόλογα, που είναι και το σημείο αναφοράς, έφτασαν στο 2,84%. Συν 6 μονάδες βάσης υψηλότερα. Συν 8 μονάδες βάσης υψηλότερα είναι τα ιταλικά, που πλησιάζουν επικίνδυνα το 5%, 4,84% το επιτόκιο των δεκαετών ιταλικών ομολόγων.
Και διαβάζω στα διεθνή μέσα ότι γίνεται και μια συζήτηση για υποβάθμιση της οικονομίας της Ιταλίας πιστοληπτικά, και αυτό νομίζω δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο.
Εάν συμβεί και αυτό, τότε τα πράγματα γίνονται, μαζεύονται περισσότερα σύννεφα, τέλος πάντων, να το πω διαφορετικά, πάνω από τις αγορές, αν συμβεί και αυτό. Μέσα σε αυτό το γεωπολιτικό τοπίο που βιώνουν οι αγορές και ο κόσμος γενικότερα. Στο 3,96% είναι το επιτόκιο των δεκαετών ισπανικών ομολόγων, και στο 4,32% είναι τα δικά μας εδώ, τα δεκαετή ελληνικά ομόλογα, με αύξηση 3 μονάδες βάσης, συγκριτικά μικρότερη αύξηση, αλλά αύξηση όμως και για τα και για τις αποδόσεις των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Από εκεί και πέρα έχουμε επίσης μια μικρή ανωδική κίνηση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent πλησιάζει ξανά προς τα $90 το βαρέλι, είναι στα $89,98 το βαρέλι αυτή τη στιγμή το Brent στην αγορά του Λονδίνου, και στα $86,85 έχει ανέβει το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Και ο χρυσός, μέσα σε αυτό το τοπίο που αναφέραμε λίγο νωρίτερα, αναμενόμενο, είναι ενδεικτικό ότι έχει κερδίσει μέσα σε μία εβδομάδα $100 ανά ουγγιά. Από τα 1840 περίπου, σήμερα είναι στα $1936 ανά ουγγιά ο χρυσός. Ναι, μεν έχει μικρή αύξηση σήμερα, αλλά συνεχόμενη και σταδιακή επί μία εβδομάδα ο χρυσός. Και στις χρηματιστηριακές αγορές, αυτό που έλεγα και νωρίτερα, μικρές μεταβολές, πτώση 0,41% στη Φραγκφούρτη, απώλειες 0,21% στο Παρίσι, άνοδο 0,38% στο Λονδίνο, μικρή πτώση 0,22% στη Μαδρίτη, 0,27% χαμηλότερα ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, και στην Αθήνα ανάλογη εικόνα, με το δείκτη να κινείται χαμηλότερα κατά 0,53% στις 1.167 μονάδες και μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού οι συναλλαγές, 38 εκατομμύρια ευρώ ο συνολικός τζίρος της αγοράς. Δεν έχουμε δηλαδή μεγάλη συναλλακτική δραστηριότητα στο ελληνικό χρηματιστήριο, όπως συμβαίνει και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παντελή. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Ευχαριστώ.
Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος.
Oh my. σπίτι σου μέσα από το μαντίλι σου. Μα όταν κάποιοι φίλοι σου κοιπάν κοστά, κοιπάν κοστά.
Και μην νομίζετε ότι βάλαμε τυχαία αυτό το τραγούδι που είναι σε στίχους και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Το ακούσαμε φυσικά από τη Μελίνα Μερκούρη. Το βάλαμε γιατί εν μέρη αποτελεί και έμπνευση για το βιβλίο του καλεσμένου μας, του Φώτη Απέργη, ο οποίος είναι διευθυντής των μουσικών ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Και τον έχουμε εδώ με την ευκαιρία της κυκλοφορίας αυτού του καινούριου βιβλίου.
Καλώς σας βρήκα.
Τι γίνεται, καλώς ήρθες.
Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Χαρά μας μεγάλη. Και συναδελφική, αλλά και όταν υπάρχουν τόσο ωραία βιβλία. Το χάζευα χθες, δηλαδή διάβαζα για το βιβλίο και είναι αυτό που ζηλεύεις ωραία, λες, τι ωραία δουλειά. Το βιβλίο λοιπόν λέγεται «Γίνεται παρεξήγηση και δίνουν την εξήγηση» και είναι ιστορίες.
Είναι αποσπάσματα από τις σημαντικότερες συνεντεύξεις, μουσικές συνεντεύξεις που έχω κάνει τις τελευταίες 4 δεκαετίες στην Ελευθεροτυπία καταρχήν, αλλά και στο ραδιόφωνο, το δεύτερο και το πρόγραμμα και το Κόσμος, με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες από τον Χατζηδάκη και τον Θεοδωράκη και τον Σαββόπουλο, αλλά και προσωπικότητες του κλασικού χώρου, σαν τον Κουρτ Μαζούρ ή τον Ρικάρντο Μούτι, μέχρι το ροκ, τον Μακάρτνι, τον Μικ Τζάγκερ,
Τζοαν Μπαέζ.
Λοιπόν, είναι αποσπάσματα από συνεντεύξεις λοιπόν, αλλά κυρίως είναι και πάρα πολλές ιστορίες γύρω από αυτά τα πρόσωπα, ιστορίες με συγκίνηση και χιούμορ και παράλληλα ανοίξεις για το πώς αυτές τις δεκαετίες αλλάζει η ζωή μας, αλλάζει ο δημόσιος λόγος, η δημοσιογραφία, η ίδια η μουσική.
Έχει αλλάξει η μουσική πολύ. Ακούω το Γιάννη τον Πετρίδη, φυσικά τον αγαπημένο μας, που το λέει συνέχεια. Αλλά φαντάζομαι ότι και από τις συνεντεύξεις με ανθρώπους που πρωταγωνιστούν στην μουσική μπορεί να το καταλάβει αυτό κάποιος.
Ασφαλώς. Καμιά φορά λέω ότι στη δεκαετία του 60 ή και του 70 ακούς τα τραγούδια της εποχής εκείνης και διακρίνεις την προσδοκία των καλλιτεχνών που τα έχουν γράψει, αλλά στις συναυλίες και του κοινού που τα παρακολουθούσε, ότι ο κόσμος αύριο θα είναι καλύτερος και ο καθένας μπορεί και πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό. Φοβάμαι ότι σήμερα, μετά από τη διάψευση πολλών προσδοκιών, ιδεολογιών, δεν ακούει κανείς την ίδια προσδοκία στη μουσική. Καταρχήν, η μουσική δεν μας είναι τόσο απαραίτητη όσο μας ήταν.
Το πιστεύεις αυτό? Εγώ νομίζω, ναι, εγώ πιάνω τον εαυτό μου, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους, μέσα σε όλα αυτά που ασχολούμαστε κάθε μέρα, Γάζα, Ισραήλ, πόλη με αυτό, ο μόνος τρόπος να ηρεμήσει λίγο η ανησυχία που δημιουργείται μέσα μου και υπαρξιακή ακόμα, είναι να ακούσω ένα ωραίο τραγούδι. Εκεί ακούω ότι λίγο οι φωνές πάβουν. Όχι, δεν το πιστεύεις εσύ?
Είναι ότι ακούμε συνέχεια μουσική, ασφαλώς ακούμε. Είναι δίπλα μας πάντα, αλλά δεν είναι σημαντική, δεν είναι τόσο σημαντική
όσο
παλιά. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν σημαντικοί καλλιτέχνες και σήμερα, υπάρχουν. Δεν υπάρχουν καλλιτέχνες που να είναι πάνω από τα κοινά, να είναι προσωπικότητες που καθορίζουν το κοινό μέτρο, τον τρόπο που ζούμε και μας καθορίζουν.
Πιστεύεις ότι παλιά ταυτιζόμασταν με καλλιτέχνες? Αποτελούσαν πρότυπο?
Ναι, φυσικά.
Πολύ περισσότερο από τώρα που με τι να ταυτιστείς εδώ που τα λέμε με τον ράπερ? Ναι,
όχι, εξακολουθούν άνθρωποι να ταυτίζονται. και με είδη, όχι μόνο με πρόσωπα. Απλώς δεν είναι τόσο πραγματικά σημαντικά. Δεν καθορίζουν, δεν είναι οι... Δηλαδή, παλιά παρέες νεανικές μαζεύονταν σε σπίτια και άκουγαν τον καινούριο δίσκο του Χατζηδάκη, του Ντίλαν. Δεν γίνεται αυτό πια για κανέναν.
Θες να μας πεις πώς για τον τίτλο του βιβλίου και για το τραγούδι που ακούσαμε.
Να, αυτό σχετίζεται με αυτό. Ήταν πριν από πολλά χρόνια βέβαια. Ο Χατζηδάκης μου έλεγε σε μια συνέντευξη ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό το τραγούδι της αγοράς. Είναι ένα τραγούδι που προορίζεται να καταναλωθεί και το τραγούδι που έχει μια αυθεντικότητα και που μπορεί να πετύχει, μπορεί και όχι, αλλά έχει κάτι που το κινεί, που έχει έναν πυρήνα αληθινό. Η παρεξήγηση είναι ότι μοιράζονται και τα δύο είδη τραγουδιού την ίδια λέξη. Από εκεί ξεκινούν όλα. Με αυτή την κουβέντα τελειώσαμε τη συνέντευξη και τον ρώτησα αν έχει καμιά ιδέα για τίτλο, για τον τίτλο. Πρόκειται να τη δημοσιεύσουμε στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Και χαμογελά και μου λέει γίνεται παρεξήγηση και δίνω την εξήγηση. Όντως αυτό τον τίτλο βάλαμε τότε στην εφημερίδα και τον θυμόμουν και μια παραλλαγή του τίτλου αυτού έβαλα και στο βιβλίο έχοντας κατά νου όλες αυτές τις προσωπικότητες που μέσα από τα λόγια τους και το παράδειγμά τους και τον τρόπο που αφοσιώνονταν και εξακολουθούν αρκετοί από αυτούς να αφοσιώνονται στην τέχνη τους δείχνουν τη διαφορά με το πώς σήμερα αφοσιώνονται ή καλύτερα δεν αφοσιώνονται οι καλλιτέχνες στο τραγούδι.
Από τους ξένους μεγάλους καλλιτέχνες με τους οποίους έτσι είχες τη χαρά να συνομιλήσεις, πες μας μια ιστορία, πες μας κάτι που να σου έχει μείνει από τις τόσες ιστορίες.
Με ευνηδιάζεις, γιατί είναι πάρα πολλές, αλλά ας πούμε.
Ναι, για πες.
Είχε έρθει ο James Brown, ο οποίος ήταν ένας βαρύς και ασήκωτος τύπος. Πρόκειτο να δώσει μια συνέντευξη τύπου σε ένα ξενοδοχείο, πήγα καθυστερημένος, φτάνω και τον βλέπω καθώς πλησιάζω να σηκώνεται απότομα και να με πλησιάζει ξαφνιασμένος. Νόμιζα ότι είχε προσβληθεί από την αργοπορία μου και ερχόταν να μου το δείξει με κάποιον τρόπο.
Ναι, να στυμπεί λίγο.
Ναι, αλλά όχι, ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ήρθε πάρα πολύ ευγενικά να μου μιλήσει και αργότερα συνειδητοποίησα ότι πολύ πρόσφατα είχε βγει από την φυλακή και ακόμα και το αγριοκάτσικο είχε ηρεμήσει και έσπευδε να αποκαταστήσει τη χαμένη απόσταση. Που...
Τι ενδιαφέρουσες πτυχές έχουν όλοι όμως. Για να ακούσουμε λίγο James Brown. Δεν χορταίνω, θέλω και άλλες ιστορίες. Πες.
Άλλη μια ιστορία που θυμήθηκα τώρα που ακούμε τον James Brown. Είχαμε πάει σε μια, και λέω είχαμε γιατί δεν ήμουν ο μόνος, ήταν πολλοί δημοσιογράφοι, σε μια συνέντευξη τύπου του Paul McCartney στο Λονδίνο για να παρουσιάσει ένα ορατόριο που είχε γράψει. Όλοι τον επενούσαν για το ορατόριο. Μου ήρθε αυθόρμητα η ερώτηση, τι είναι για σας πιο σημαντικό, το να γράψει κανείς ένα τραγούδι σαν το Yesterday στα 20 του ή το Standing Stone όπως ήταν ο τίτλος του έργου αυτού στα 50. Δυστυχώς ήταν πολλοί συνάδελφοι που έκαναν ερωτήσεις, δεν μπόρεσα να την κάνω. Την έκανα όμως 2 χρόνια αργότερα όταν τον συνάντησα σε ένα τραπέζι με άλλους 2-3 μονάχα συναδέλφους. Και απάντησε τότε, ευτυχώς γιατί θα με απογοήτευε διαφορετικά, ότι υποθέτω ότι το σημαντικότερο ήταν να γράψει κανείς το Yesterday στα 20, γιατί κάτι τέτοιο τότε δεν είχε ξαναγίνει.
Ξέρεις, σκέφτομαι ότι αυτό που λες, συνάντησα τον Paul McCartney και μετά το ξανασυνάντησα μετά από 2-3 χρόνια και μετά το ξανα... Νομίζω ότι καταλαβαίνεις πόσο τυχερός είσαι. Όλοι Ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ιστορίες.
Ήμουν, ήμουν καταρχήν τυχερός.
Γιατί γνώρισες και τους ανθρώπους, όχι μόνο τις μουσικές.
Γιατί εργαζόμουν σε μια εφημερίδα που ήταν την Ελευθεροτυπία. Ήταν εξαιρετική εφημερίδα, ήταν ελεύθερη εφημερίδα. Υπερασπιζόταν και εμπιστευόταν έναν 25χρονο νεαρό, ο οποίος ριχνόταν με τόλμη και σε διαφορετικές, σε διαφορετικά μουσικά και εν γέννη είδη του αντικείμενου του.
Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί το έχω συναντήσει και εγώ στις συνεντεύξεις με τόσο σημαντικούς ανθρώπους, ο καθένας από εμάς που έχει την τύχη να κάνει τη συνέντευξη, κάτι παίρνει για τον εαυτό του. Κάτι κρατάει, μια κουβέντα, μια στάση ζωής, το πώς βλέπεις και το πώς αξίζει να περνάς την καθημερινότητα. Φαντάζομαι ότι είχες και εσύ τέτοιου είδους συναντήσεις που, με ανθρώπους που κάτι πήρες κομμάτια τους και τα κράτησες.
Ναι, φυσικά, βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι υπήρξαν προσωπικότητες σαν τον Διονύση Σαββόπουλο που του έχω πάρει πάνω από 25 συνεντεύξεις. Εκεί βεβαίως παίρνεις πολλά. Ή τον Μάνο Χατζηδάκη που είχα συναντήσει, ή τον Μίκη πολλές φορές. Τον Μακάρτνεϊ ή τον Τζάγκερ δεν τους είχα συναντήσει.
Όχι,
πολλές
φορές.
Οπότε ασφαλώς δεν παίρνεις πολλά. Παίρνεις μια εντύπωση, έτσι, μια ανοίξη του χαρακτήρα.
Αυτό. Μια και είπες τώρα Μίκη Θεοδωράκη, έχεις μια καταπληκτική ιστορία στη Χιλή με τον.
Ναι,
όντως. Πες, σε παρακαλώ.
Είχαμε πάει στην Χιλή το 1993, αν θυμάμαι καλά, όταν ο Θεοδωράκης επρόκειτο να παρουσιάσει το Κάντο Χενεράλ σε ποιήση του Νερούδα, αλλά τον πρόλαβε το πραξικόπημα του Πινοσέτ. Σκοτώθηκε ο Αλιέντε, σκοτώθηκε και ο Νερούδα λίγο αργότερα, πέθανε μάλλον, δεν λένε ότι δηλητηριάστηκε, αυτό είναι άλλη ιστορία. Πάντως δεν παρουσιάστηκε το έργο εκεί, παρουσιάστηκε πολλά χρόνια αργότερα. Ήταν λοιπόν μια πολύ συγκινητική συναυλία αυτή της παρουσίασης του Κάντο Χενεράλ στο Σαντιάγο. Την επομένη της συναυλίας, της πολύ συγκινητικής συναυλίας, πήγαμε στο μνήμα του Νερούδα, όπου ήταν δίπλα και το εξοχικό του σπίτι που είχε μετατραπεί σε μουσείο. Στον τάφο λοιπόν ο Μίκης είχε φέρει ένα CD με το έργο και καθώς το έπαιζε, το ακούγαμε τιμητικά και ακούγαμε το τραγούδι «Έρχονται τα πουλιά», δίπλα μου έρχεται και πέφτει ένα πουλί με κόκκινο φτέρωμα στο στήθος και την ώρα που πέφτει μένει κάτω και ψουφάει. Εντελώς άναυδος το σηκώνω και κατάπληκτος το παραδίδω στον Θεοδωράκη, ο οποίος και εκείνος το βλέπει. Ήταν δίπλα ο Πανδύς, ήταν η Άρια Σαγιορμά, ήταν και άλλοι συνάδελφοι μουσικοί. Το κοιτάξαμε σαν να ήταν κάτι μεταφυσικό και ποιος ξέρει, μπορεί και να ήταν. Αυτή είναι η ιστορία.
Εντάξει, είναι ιστορίες πραγματικά που θυμάσαι. Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζηδάκης. Η επαφή τόσο πολύ μαζί τους, τι σου άφησε?
Ήταν αυτό που λένε οι Αμερικάνοι ότι είναι bigger than life, είναι μεγαλύτερη από τη ζωή. Είναι αλήθεια. Αλλά συγχρόνως δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και άνθρωποι, ας πούμε, ο Μίκης είχε μια παιδικότητα, όπως πολύ σωστά είχε επισημάνει ο Σαββόπουλος. Είχε μια παιδική καρδιά. Μπορούσε καμιά φορά να θυμώσει, μετά από μια-δυο ώρες θα γελούσε, ας πούμε, και θα έσπαζε τον πάγο ξανά. Ο Χατζηδάκης ήταν ένας πολύ γενναιόδωρος άνθρωπος με πολύ λεπτό χιούμορ. Πάρα πολλά μου άφησε. Το μέτρο μιας ελληνικότητας που έχει πια, που όλο και απομακρύνεται. Μιας κοινής μνήμης που μας συνέχει και που συμβαίνει καμιά φορά κάτι και μας υπενθυμίζεται.
Έτσι. Βλέπω ότι η Χαρούλα Αλεξίου έχει γράψει τον πρόλογο του βιβλίου.
Ναι, ήταν πολύ τιμητικό.
Πολύ όμως τιμητικό. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί η Χαρούλα κάνει πολύ επιλεγμένες παρεμβάσεις πια. Ναι. Και αυτό και μόνο νομίζω δείχνει και το πόσο εκτιμά το δικό σου έργο σε σχέση με τη μουσική όλες αυτές τις δεκαετίες.
Ναι. Πάντως ήταν όντως Το χάρηκα κι εγώ.
Μιλάμε εδώ με το Φώτη Απέργη. Το βιβλίο λέγεται «Γίνεται παρεξήγηση και δίνουν την εξήγηση». Εκδόσεις
Άγκυρα.
Mm-hmm. Πόσο καιρό σου πήρε να το μαζέψεις όλο αυτό το βιβλίο? Αν και είναι εμπειρίες πολλών ετών.
Ναι.
Αλλά...
καταρχήν υπήρχε το αρχείο, το οποίο κρατούσα παιδιόθεν σχεδόν. Το ψηφιοποίησα, το επεξεργάστηκα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν ένα ή δύο χρόνια ή δυόμιση. Mm-hmm. Γιατί καθώς παράλληλα εργαζόμουν, διέκοπτα για μήνες, επανερχόμουν, δούλευα εντατικά, άλλοτε πιο ήπια. Mm-hmm. Ή διέκοπτα, κάποια στιγμή διέκοψε για ένα άλλο βιβλίο. Σίγουρα πάνω από δύο χρόνια.
Είμαι σίγουρη ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, περιμένω, πώς και άκουγα τους συναδέλφους, κάποιος το είχε πριν στα χέρια του εδώ πέρα και έλεγε ύμνους. Περιμένω πραγματικά πώς και πώς να το πάρω στα χέρια μου. Αλλά μια και σε έχω εδώ, δεν μπορώ να μη σε, σου έλεγα εκτός αέρα, πόσο μου αρέσει να ακούω το Cosmos Jazz. Mm. Και δεν μπορώ να μην πούμε μια κουβέντα για την καταπληκτική δουλειά που γίνεται στα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ.
Βεβαίως, να πούμε και σε ευχαριστώ. Είμαστε περήφανοι για αυτή τη δουλειά και, λέω, και μιλάω στον πληθυντικό γιατί. Είμαστε μια ομάδα. Mm-hmm. Αν ένας έλειπε θα ήταν διαφορετικά. Χαιρόμαστε που συνεργαζόμαστε τόσο καλά. Υπάρχουν αρκετές πρωτιές αυτά τα τρία χρόνια. Ένα από τα πρώτα πράγματα που κάναμε ήταν να ξαναρχίσουμε τη δημιουργία νέων ραδιοφωνικών παραστάσεων. Πραγματοποιήσαμε 80 νέα ραδιοφωνικά έργα που μεταδίδονται από το δεύτερο και το τρίτο πρόγραμμα. Ήταν ο πρώτος σταθμός FM μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, το Zeppelin.
Mm-hmm. Με πρώτη... ωραία ροκ μουσική, ναι, κυρίως, ναι, έτσι, ωραία ροκ, ναι, όμως.
Η πρώτη ιντερνετική σταθμή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Mm-hmm. Ιντερνετική σταθμή που δεν εκπλήσουν στη σύλληψή τους, δηλαδή... Ήταν ένας ιντερνετικός σταθμός jazz, ωραία. Ένας ιντερνετικός σταθμός με λαϊκά. Αλλά αν ακούσεις ότι κάναμε ιντερνετικούς σταθμούς με λίστες, με παραδοσιακά τραγούδια που ακούγονται 24 ώρες την ημέρα και από την τηλεόραση ο ένας, mm-hmm, και ο άλλος με κλασική μουσική επίσης από την τηλεόραση και ασφαλώς από τα λάπτοπ κτλ., νομίζω ότι είναι κάτι που αξίζει κανείς να το
περηφανεύεται. Και είναι και πραγματικά κάτι καινοτόμο, ναι, για όλους μας. Και είναι καλό και νομίζω, επειδή μας ακούνε σε κάθε γωνιά, σε κάθε άκρη της Ελλάδας, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ο καθένας να μπορεί να βρει αυτό που ψάχνει, αυτό που είχε κέφι εκείνη τη στιγμή να ακούσει.
Βέβαια.
Οπότε,
και είναι πολύ καλά επιλεγμένα, mm-hmm, αυτά τα τραγούδια.
Ναι, ναι, αυτό. Έχει την ασφάλεια που δίνει οι εργαζόμενοι στην ελληνική ραδιοφωνία. Φώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ θερμότατα.
Πραγματικά, δηλαδή, θέλω, ξέρεις τι, θα μου επιτρέψεις να διαβάσω το βιβλίο και θα ήθελα να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Να βάλουμε και τις και τραγούδια αγαπημένα σου. Και, νομίζω
πολύ
ότι θα το χαρούν πάρα πολύ και οι
ακροατές. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Μιλάμε για το βιβλίο του Φώτη Απέργη. Γίνεται παρεξήγηση και δίνουν την εξήγηση. Έτσι, που μας λέει ιστορίες από όλα αυτά τα 40 χρόνια που βρέθηκε δίπλα σε μεγάλες μορφές της μουσικής, Έλληνες και ξένους. Σε ευχαριστώ και πάλι, Φώτη.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι σε όλους.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ήρα Πανανίδου στις επιλογές των τραγουδιών. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 3. Καλό απόγευμα. But I dream someday I'd go where the blue-eyed girls and the red guitars and the naked rivers flow. I'm not all I thought I'd be. I've always stayed around. And grace.
I'm scared to leave, so kiss me once and then I'll go to hell. I might as well be whistling down. Buses at the corner, clock on the wall, broken down windmill, ain't no wind at all. And I've yelled. Stay here, I'll rust. I'm stuck like a shipwreck out here in the dust. And the corn is taller than me, and the dog is tied to a wagon of rain, and the road is wet as the sea. Sometimes the music from a dance will carry across the plain. Places I've been dreaming of, dream only of your face. And there are places where they never sleep, and the circus never ends. So I will take the Marleybone coach and be whistling down.